Қорынтықтарға арналған екінші хат, 11-ші тарау. Мақтануым мен біраз ақымақ болып көрінгеніме төссеңдер екен деймін, іш жүзінде төзіп келесіңдер де. Сендерді Құдай берген қамқорлық пен қызғыштай қорғап келем. Өздеріңді бірақ күйеу, мәсікке айттырып қойдым, әрі пәк, таза қыз күйлеріңде ұзатқым келеді. Әзәзіл жыланның қулық пен хауа ананы алдап, азғырғанындай, кейбіреулер сендердің де ой саналарыңды мәсікке деген адалдық пен пәк берілгендіктеріңнен ауытқытып жүрмесін деп уайымдаймын. Себебі, біреулер сендерге келіп, біз уағыздағаннан өзге Исаны уағыздағанда, немесе өздерін қабылдаған киелі рухтан өзге рухты, яки қабыл алған ізгі хабардан басқа біреуін насихаттағанда, сендер бұның бәріне оңайлық пен көне кетесіңдер. Алайда өзімді сол бір озат елшілерден кеммін деп ойламаймын. Тіптен сөзге шешен болмасам да, білімім жеткілікті. Соған барлық жағынан да көздеріңді толық жеткіздік қой. Сендерді рухани жағынан көтермелеу үшін өзімді төмендетуіммен күнә жасадым ба? Құдайдың ізгі хабарын сендерге тегін уағыздадым емес пе? Өздеріңе қызмет ету үшін басқа қауымдардың көмегін қабылдап, оларды тонағандай болдым. Қастарыңда жүрген кезімде, мұқтаждық көрген күнде де ешқайсыңды әуреге салмадым. Өйткені Македониядан келген бауырластар қажет нәрселерімнің орнын толтырды. Қай істе де сендерге ауыртпалық түсірмеуге тырыстым, және тырысамын да. Өз бойымдағы Мәсіхтің адалдығы мен мәлімдеймін. Ахая аймағындағы ешкім осы мақтануымды тоқтата алмайды. Неге бұлай істеймін? Сендерді сүймегендіктен бе? Өздеріңді сүйетінім Құдайға аян. Қалай істеп келсем, солай істеуді жалғастырмақпын. Жасаған игіліктеріне мақтанып, бізбен бірдей көріну үшін сылтау іздейтіндерге жол беретін ойым жоқ. Ондайлар жалған елшілер, алдамшы қызметкерлер, өңдерін айналдырып, Мәсіхтің елшілері болып көрінгендер. Мұнда таңғалатын ештеңе жоқ. Шайтанның өзі өңін айналдырып, нұрлы періште болып көрінеді. Сондықтан оның қызметшілерінің де өңдерін айналдырып, әділдіктің қызметшілері болып көрінуі ғажап іс емес. Олардың ақыры қылықтарына сай болмақ. Тағы да қайталаймын, ешқайсыларың мені ақмақ деп ойламаңдар. Ал егер олай ойласаңдар, мені ақмақ ретінде қабылдаңдар. Сонда ізгі хабарды бұрмалап таратушы солар сияқты, мен де аздап мақтан алам. Ендеше батыл мақтанғанда, еміздің үлгісі бойынша емес, ақылсыз болғансып айтатын боламын. Талай жалған тәлім берушілердің өзімшіл ниетпен сендердің жетістіктеріңе мақтанып жүргені іспетті, өздеріңе жіберген елші болуымды қорғау үшін мен де мақтанбақпын. Себебі сондай дана сендер ақмақтарға қуана төзесіңдер ау. Расында біреу өздеріңді құл қылса да, ақыларыңды жеп, тонап кетіп, менсінбей өктемдік көрсетсе де, беттеріңді соқса да, бәрібір төзесіңдер. Осындай қылықтарды өздеріңе істеуге біздің күшіміз жетпеді. Мұны айтқанда алдарыңда ұятқа қаламын ба? Ал егер солардың біреуінің бір нәрсеге мақтануға дәті болса, ақмақша айтайын, соған мақтануға менің де дәтім барады. Олар яхуди ме? Мен де яхудимін. Олар исраилдіктер ме? Мен де солаймын. Олар Ыбырайым атаның ұрпағынан ба? Мен де. Олар Мәсіхтің қызметшілері ме? Ақмақ кісідей сөйлеп тұрмын. Мен Мәсіхке солардан бетер қызмет етудемін. Оларға қарағанда әлде қайда көбірек еңбектеніп, түрбеге қамалып, аяусыз соғылдым, талай рет өліммен бетпе-бет келдім. Яхудилер мені 5 рет 39-дан қамшымен соқты, мені 3 рет таяқпен дүре соқты, 1 рет өлтірмек болып таспен атқылады, 3 рет кеме апатына ұшырадым, 1 тәулік бойы ашық теңізде қалқып жүріп, әрең аман қалдым. Көп рет саяхатқа шығып, тасыған өзендерден, қарақшылардан, өз ұлттастары мен басқа ұлттық адамдар тарапынан сансыз қауіп-қатерге ұшырап келемін. Қала мен иен далада, теңізде және жалған бауырластар арасында қатерге тап болдым. Ешқандай аянбастан еңбектеніп келемін. Ұйықтамаған түндерімнің есебі жоқ. Аштықтың, шөлдің не екенін білемін. Киімге мұқтаж болып, талай рет тоңдым. Басқа жайттар туралы айтпағанның өзінде, күн сайын барлық қауымдардың қамдары еңсемді басып толғандырады. Біреу әлсіз болса, мен де өзімді әлсіз сезінбеймін бе? Біреу күнәға азғырылса, сол үшін күйіп жанбаймын ба? Егер де мақтануға тиіс болсам, өзімнің күшсіз екенімді көрсететін жайттармен мақтанайын. Иеміз Исаның әкесі, мәңгілік мадаққа лайық Құдай, мына айтатындарымның нағыз шындық екенін біледі. Дамаскіде болған кезімде Аритас патшаның аймақ әміршісі қала қақпаларын күзеттіріп, мені тұтқындауға бұйырды. Бірақ мен қаланы қоршаған қамалдағы терезеден үлкен себетпен төмен түсіріліп, оның қолынан сытылып кеттім.